My dear brethren,
mahal kong mga kapatid, patuloy tayong binibigyang inspirasyon ng sariling halimbawa at paglilingkod sa priesthood ni Pangulong Thomas S. Monson. Kamakailan, tinanong ang ilang deacon, ano ang pinakahinahangaan ninyo kay Pangulong Monson? Nagunita ng isang deacon kung paano ibinigay ni Pangulong Monson ang kanyang laruan noong bata pa siya sa mga kaibigan niyang nangangailangan. Binanggit ng isa pa kung paano nagmalasakit si Pangulong Monson sa marami sa mga balos sa kanyang ward. Sinabi ng ikatlo na tinawag ito bilang apostol sa napakabatang edad at napagpala nito ang mga tao sa lahat ng dako ng mundo. Pagkatapos ay sinabi ng isang binatilyo, ang pinakahinahangaan ko kay Pangulong Monson ay ang kanyang malakas na patotoo. Tunay na nanadaman na natin lahat ang natatanging pagsaksi ng ating propeta sa tagapagligtas na si Jesucristo at ang kanyang katapatan na sundin palagi ang mga ipahayawatig ng Espiritu. Sa bawat pakaransang ibinabahagi niya, inaanyayahan tayo ni Pangulong Monson na ipamuhay ang Ebanghelyo ng mas lubusan at hangarin at palakasin ang ating sariling patotoo. Alalahanin ang sinabi niya mula sa pulpitong ito ilang kumperensya pa lang ang nakararaan upang maging matatag tayo at mapaglabanan natin ang lahat ng pwersa na humihila sa atin sa maling direksyon, kailangan magkaroon tayo ng sariling patotoo. Kayo man ay 12 o 112 taong gulang o anumang edad, nalalaman ninyo sa inyong sarili na totoo ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Bagamat ang mensahe ko ngayong gabi ay ukol sa mga taong malapit sa edad na 12 kaysa 112, angkop sa lahat ang mga alituntuning ibabahagi ko. Bilang tugon sa pahayag ni Pangulong Monson, itatanong ko, alam ba ng bawat isa sa ating sarili na ang Ebanghelyo ay totoo? Tiwala ba natin masasabi na ang ating patotoo ay talagang sariling atin? Uulitin ko ang sinabi ni Pangulong Monson, naniniwala ako na ang matibay na patotoo sa ating tagapagligtas at sa kanyang Ebanghelyo ang poprotekta sa inyo mula sa kasalanan at kasamaan sa inyong paligid. Kung wala pa kayong patotoo sa mga bagay na ito, gawin ninyo ang kailangan para matamo ito. Mahalagang magkaroon kayo ng sariling patotoo dahil hindi kayo lubos na masusuportahan ng mga patotoo ng ibang tao. Ang malaman sa ating sarili na totoo ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo ay maaaring maging isa sa mga pinakadakila at lubhang kasiyasyang mga karanasan sa buhay. Maaari nating kailanganin magsimula na umasa sa mga patotoo ng iba na sinasabi. Tulad ng mga kabataang mandirigma, hindi kami nag-aalinlangan na lalaman ito ng aming mga ina. Magandang magsimula roon. Ngunit kailangan nating palaguin ito. Para maging matatag at sa pamumuhay ng Ebanghelyo, wala nang mas mahalaga pa kaysa tanggapin at palakasin ang sarili nating patotoo. Kailangan nating maipahayag tulad ni Alma na alam ko ang mga bagay na ito sa aking sarili. At paano ninyo inaakala na alam ko ang kanilang katiyakan? Nagpatuloy si Alma, masdan sinasabi ko sa inyo na ang mga iyon ay ipinalam sa akin ng banal na Espiritu ng Diyos. Masdan ako ay nag-ayuno at nanalangin ng maraming araw upang aking malaman ang mga bagay na ito sa aking sarili. At ngayon nalalaman ko sa aking sarili na ang mga iyon ay totoo. Tulad ni Alma, nalaman din ni Nephi ang katotohanan sa kanyang sarili. Matapos pakinggang magsalita ang kanyang ama tungkol sa maraming espiritual na karanasan nito, ginustong malaman ni Nephi kung ano ang nalaman ng kanyang ama. Higit pa ito sa simpleng pag-uusisa. Isang bagay iyon na kinagutuman at kinauhawan niya pagkatapos. Kahit lubhang bata pa, nagkaroon siya ng matinding pagnanais na malaman ang mga hiwaga ng Diyos. Nanabik siyang makita at marinig at malaman ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Habang nakaupo si Nephi na nagbubulay-bulay sa kanyang puso, tinangay siya ng Espiritu sa isang napakataas na bundok kung saan siya tinanong, ano ang ninanais mo? Simple lang ang sagot niya, nais kong mamasdan ang mga bagay na nakita ng aking ama. Dahil sa pananalig ng kanyang puso at sa masigasig niya ang mga pagsisikap, biniyayaan si Nephi na isang kagilagilalas na karanasan. Tumanggap siya ng patotoo tungkol sa parating na pagsilang, buhay, at pagpapako sa krus ng tagapagligtas na si Jesucristo. Nakita niya ang paglabas ng aklat ni Mormon at ang panunumbalik ng Ebanghelyo sa mga huling araw. Lahat dahil sa kanyang taus-pusong hangaring malaman ito sa kanyang sarili. Katulad ni Nephi, si Pangulong Propetang Joseph Smith ay lubhang bata pa rin ang kanyang malaman ang kanyang pag-iisip ay natawag sa matamang pagmumuni-muni tungkol sa mga espiritual na katotohanan para kay Joseph. Ito ay panahon ng malaking pagkabahala na naliligiran ng magkakasalungat at nakalilito ang mga mensahe tungkol sa relihiyon. Ninais niyang malaman kung aling simbahan ang tama. Binigyang inspirasyon ng mga salitang ito sa Biblia. Kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Kumilos siya sa kanyang sarili na mahanap ang sagot. Isang magandang umaga noong taksibol ng 1820, pumasok siya sa kakahuyan at lumuhod sa panalangin. Dahil sa kanyang pananampalataya at dahil may espesyal na ipagagawa sa kanyang Diyos, nagkaroon ng malawalhating pangitain si Joseph tungkol sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo at nalaman sa kanyang sarili ang kanyang gagawin. Nakikita ba ninyo sa karanasan ni Joseph ang isang huwarang maiangkop sa pagtatamo o pagpapalakas ng sarili ninyong patotoo? Tinulutan ni Joseph na tumalab sa kanyang puso ang mga banal na kasulatan. Pinag-isipan niya itong mabuti at inangkop ito sa sarili niyang sitwasyon. Pagkatapos ay kumilos siya ayon sa nalaman niya. Ang resulta ay ang maluwalhating unang pangitain at lahat ng bagay na kasunod nito. Literal na itinatag ang simbahang ito sa alituntuhinin na kahit sino, pati na ang 14 na taong gulang na batang magsasaka ay maaaring humingi sa Diyos at tumanggap ng sagot sa kanyang mga dalangin. Madalas nating marinig na sinasabi ng mga miyembro ng simbahan ang kanilang patotoo tungkol sa Ebanghelyo ang pinakamahalaga nilang pag-aari. Ito ay isang sagradong kaloob mula sa Diyos na dumarating sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang kapanatagan at di natitinag na katiyakang natatanggap natin kapag pinag-aralan, ipinagdasal at ipinamuhay natin ang Ebanghelyo. Ito ang pagdama na pinatototohanan ng Espiritu Santo sa ating kaluluwa na ang ating pinag-aaralan at ginagawa ay tama. Binabanggit ng ilang tao ang isang patotoo na parabang switch ito ng ilaw. Patay ito o bukas, may patotoo kayo o wala. Ang patotoo ay mas katulad ng isang puno na nagdaraan sa iba't ibang bahagdan ng paglago at paglaki. Ang ilan sa pinakamataas na puno sa daigdig ay matatagpuan sa Redwood National Park sa kanlurang Estados Unidos. Kapag tumayo kayo sa paanan ng malalaking punong ito, kamanghamanghang isipin na bawat isa ay nagmula sa isang maliit na binhi. Gayan din ang ating patotoo. Bagamat maaari itong magsimula sa isang espiritual na karanasan, lumalago at lumalaki ito sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng palagiang pangangalaga at madalas ng mga espiritual na karanasan. Hindi nakakagulat kung gayon na nang ipaliwanag ng propetang si Alma kung paano palaguin ang ating patotoo, binanggit niya ang isang binhing nagiging puno. Kung kayo ay magbibigay puwang, wika niya na ang binhi ay maitanim sa inyong mga puso, masdan kung iyon ay isang tunay na binhi. Kung hindi ninyo ito itatapon dahil sa inyong kawalang paniniwala, ito ay magsisimulang lumaki sa loob ng inyong mga dibdib. At kapag nadama ninyo ang ganitong paglaki, kayo ay magsisimulang magsabi sa inyong sarili, talagang ito ay mabuting binhi o na ang salita ay mabuti. Sapagka sinisimulan nitong palakihin ang aking kaluluwa, oo, sinisimulan nitong liwanagin ang aking pangunawa, oo, ito ay nagsisimulang maging masarap para sa akin. Ganito madalas magsimula ang patotoo na may sagrado, nakaliliwanag, at tumitiyak na damdaming nagpapakita sa atin na ang salita ng Diyos ay totoo. Gayunman, napakandaman ng damdaming ito, simula pa lang ito. Hindi pa tapos ang gawain ninyong palagawin ng inyong patotoo na tulad ng pagpapalago ng isang punong redwood ay tapos na kapag lumitaw na ang unang munting ubos sa lupa. Kung babalewalain o kakaligtaan natin ang mga unang espiritual na pahiwatig na ito, kung hindi natin ito pangangalagaan sa patuloy na pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal at paghahangad ng iba pang mga karanasan sa patnubay ng Espiritu, maglalaho ang ating damdamin at mababawasan ang ating patotoo. Sabi nga ni Alma, kung inyong pababayaan ang punong kahoy at hindi iisipin ang pangangalaga rito, masdan iyon ay hindi magkakaroon ng anumang ugat. At kung ang init ng araw ay matindi at darangin ito, sapagkat wala itong ugat, ito ay malalanta. At ito ay inyong bubunutin at itatapon. Kadalasan, lalago ang ating patotoo katulad ng paglago ng isang puno. Unti-unti, halos hindi mapansin. Bunga ng patuloy nating pangangalaga at masigasig na mga pagsisikap. Subalit kung inyong aalagaan ang salita pangako ni Alma, oo, aalagaan ang punong kahoy habang ito ay nagsisimulang lumaki sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ng may malaking pagsisikap at may pagtitiyaga umaasa sa bunga niyon, ito ay magkakaugat. At masdan, ito ay magiging isang punong kahoy na sumisibol tungo sa buhay na walang hanggan. Nagsimula ang sarili kong patotoon ng pag-aralan ko at pag-isipan ng mga turong matatagpuan sa aklat ni Mormon. Nang lumuhod ako para magtanong sa Diyos, sa pakumbabang panalangin, pinatotohanan ng Espiritu sa aking kaluluwa na ang binabasa ko ay totoo. Ang maagang patotoong ito ang naghikayat sa aking patotoo tungkol sa maraming iba pang katotohanan ng Ebanghelyo, sapagkat tulad ng itinuro ni Pangulong Monson, kapag alam nating totoo ang aklat ni Mormon, alam din natin na si Joseph Smith ay tunay na propeta at na nakita niya ang Diyos, ang Amang Walang Hanggan at ang kanyang anak na si Jesucristo. Alam din natin na ang Ebanghelyo ay ipinanumbalik sa mahuling araw na ito sa pamamagitan ni Joseph Smith, kabilang ang pagpapanumbalik ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Simula sa araw na iyon, nagkaroon na ako ng maraming sagradong karanasan sa patnubay ng Espiritu Santo na muli nagpatibay sa akin na ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo. Kasama si Alma, masasabi ko ng may katiyakan na alam ko ang mga bagay na ito sa aking sarili. Mga kaibigan kong kabataan, panahon na at ngayon na ang araw para pag-aralan o muling patibayin sa ating sarili na ang Ebanghelyo ay totoo. Bawat isa sa atin ay may mahalagang gawain para maisakatuparan ang gawain iyan at maprotektahan mula sa mga makamundong tukso na nasa paligid natin. Sumampalataya tayong tulad ni Alma, ni Nephi, at ng batang si Joseph Smith upang matamo at mapaunlad ang sarili nating patotoo. Tulad ng batang Deacon na binanggit ko kanina, hinahangaan ko si Pangulong Monson sa kanyang patotoo para iyong mataas na punong redwood. Subalit maging ang patotoo ni Pangulong Monson ay kailangang lumago at umunlad sa paglipas ng panahon. Malalaman natin sa ating sarili tulad ni Pangulong Monson na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos ng sanlibutan, na si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik, pati na ng panunumbalik ng priesthood ng Diyos. Taglay natin ang banal na priesthood na iyan. Naway matutuhan natin ang mga bagay nito at malaman ito sa ating sarili, ang abakong dalangin sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.